นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาถึงการงานของจิตที่เป็นไปในการรู้อารมณ์ในทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นไปในการรับรู้อารมณ์ทั้งห้าว่ามีจิตเกิดขึ้นได้เท่าไหร่โดยส่วนรวมก็54ดวงว่าโดยอารมณ์ก็มี5อารมณ์แต่จำนวน7รูปคือทางตานั้นรูปหนึ่งจะรับรู้รูปารมณ์ทางหูก็รับรู้สัทธารมณ์ทางจมูกก็รับรู้คันธารมณ์ทางลิ้นรับรู้รสารมณ์สี่ทวารในรูปส่วนทางกายนั้นรู้สามอารมณ์ปฐวีกระทบที่กายประสาทแข็งหรืออ่อนเตโชได้รับกระทบร้อนหรือเย็นส่วนวาโยนั้นตึงหรือหย่อนก็รวมทั้งหมด7รูปด้วยกันจึงเราก็ได้ศึกษาความเป็นไปของอารมณ์ว่าโดยวิทยปวัตติก็มี4ประการหนึ่งได้แก่อติมหันตารมณ์อารมณ์แรงที่สุดอารมณ์แรงที่สุดกับอารมณ์ดีที่สุดนี่ยังต่างกันนะครับดีที่สุดนี่อาจจะแรงก็ได้ไม่แรงก็ได้แต่ว่าแรงที่สุดนั้นอาจอารมณ์นั้นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ยังต่างกันอติมหันตารมณ์นี่หมายถึงแรงที่สุดวิถีจิตเจ็ดมากที่สุดว่าโดยวิถีก็ทำกิจ7อย่างว่าโดยจิตตุปาทะก็มีจิตเกิดขึ้น14ดวงส่วนอารมณ์ที่2เรียกว่ามหันตารมณ์มีจิตทำกิจ6อย่างว่าโดยจิตตุปาทะก็เหลือ12ดวงส่วนปริตตารมณ์ว่าโดยกิจของจิตก็เหลือ5อย่างและก็มีจิตรับรู้อารมณ์นั้นมี9ดวงส่วนอติปริตตารมณ์อารมณ์นั้นน้อยที่สุดจิตไม่ได้ขึ้นวิถีเลยทำให้ภวังค์นั้นไหวๆเพียงแค่2ขนาดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ได้ศึกษากันในรายละเอียดเพื่อจะได้รู้ปรมัตถธรรมทุกขั้นทุกตอนซึ่งเราเรียนแล้วสามารถจะตัดสินปัญหาของธรรมะได้โดยตัวของตัวเองอันนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดหรือไม่ได้ศึกษาปรมัตถ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เหมือนเมื่อเช้าก็มีพระท่านถามว่าโยมอาจารย์ทำไมอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจผิดท่านถามแม่งันบอกให้เราเพิ่งขึ้นต้นยังไม่รู้ปรมัตถ์คืออะไรบัญญัติคืออะไรนี่ก็คงจะอธิบายยากเห็นจะต้องถามท่านฟาร์มแต่ว่าทำไมไปอ่านแล้วจึงไม่เข้าใจเรารู้บัญญัติสองอย่างอัฏฐบัญญัติที่เราไล่ตามอารมณ์ทั้งหกออกไปเมื่อรูปมากระทบตาแล้วก็ไล่ตามรูปออกไปเห็นเหมือนเรานี่เรียกว่าคนที่ไม่เหมือนเราสัตว์อื่นเรารู้จักทั้งนั้นน่ะตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราจะดูอะไรนี่เรารู้จักไว้เถอะทั้งหมดแต่ความจริงนั้นมันไม่ตรงกับความจริงล่ะถ้าอะไรถ้า ทางตาเรารู้วันละรูปรูปเดียวตกไปแล้วมันหายไปในทางใจตกแล้วมันหายไปใจมันไปเปลี่ยนทั้งหมดก็ในใจเรามีบัญญัติแล้วจะตีความก็ไปถึงปรมัตถ์ในพระไตรปิฎกได้ยังไง 84,000 น่ะเป็นปรมัตถ์ทั้งนั้นแต่ก็คงพูดยากเพิ่งขึ้นต้นมาเช้าแล้วท่านถามแล้วก็ตอบยากเหมือนกันนะครับแล้วก็อาตมาก็อ่านพระไตรปิฎกนี่แล้วทำไมบอกว่าแล้วเข้าใจผิดได้ยังไงไม่เข้าใจตัวธรรมะได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนงำที่เราไม่ได้ศึกษาในปรมัตถธรรมแล้วนี่ไอ้ปัญหาอันนี้ก็คงจะตอบยากเหมือนกันแม้แต่จะตอบอย่างไรอย่างไรนี่คนฟังเขาก็ตามไม่ทันเพราะในใจไม่มีปรมัตถ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะมีแต่บัญญัติเวลาเขาไปอ่านอะไรแล้วเขาตีความตามบัญญัติตามความเข้าใจของเขานี่แล้วมันจะถูกตรงต่อความจริงได้อย่างไรเพราะคำสอนในพระพุทธศาสนานี่ท่านจะให้เราออกจากบัญญัติอารมณ์ปรมัตถ์น่ะเป็นอารมณ์ของปัญญาเจตสิกอารมณ์ของบัญญัตินั้นน่ะเป็นอารมณ์ของโมหะเจตสิกนะทำให้เราลุ่มหลงไปกระแสโลกกับกระแสธรรมนี่จึงต่างกันไอ้ตรงนี้อะไรสำคัญโดยมากก็ชาวธรรมะเราเนี่ยก็แยกกันไม่ค่อยออกจึงมีปัญหาสับสนวุ่นวายทั้งฝ่ายปริยัติมีปัญหาทั้งฝ่ายปฏิบัติเลยบางทีเอาตัวปัญหานั่นแหละเป็นตัวทุกข์สัตว์เลยเนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นประธานเล่าให้ฟังเหมือนกันเข้าไปพูดกันเรื่องจุดเด่นในพุทธศาสนามีอะไรบ้างเขาก็ตอบดีบอกว่ามีอริยสัจธรรมแต่พอขยายความเข้าไปแล้วนี่มันไม่เป็นอริยสัจธรรมคือทุกขสัจจานั้นเป็นตัวปัญหาเนี่ยไอเหตุที่ทำให้ปัญหาเกิดนั่นเรียกว่าสมุทัยถ้าดับปัญหาได้เมื่อไหร่เป็นนิโรธหาหนทางที่จะดับปัญหาได้นั่นเป็นมรรคเนี่ยดูที่มันเพี้ยนไปถึงขนาดนี้ผลที่สุดก็ต้องไปตั้งต้นกันใหม่แล้วปัญหาน่ะคืออะไรก็คือคำถามใช่ไหมตั้งไว้ตั้งต้นกันไปคืออะไรมันไม่ใช่ทุกข์สัจจะแต่ละกลายเป็นคำถามไม่ได้ปัญหาเนี่ยปัญหาเป็นคำถามก็มีปัญหาที่ในทางโลกก็มีปัญหาหลายหลากเข้ามาเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันก็คงจะไปต่อแสวงหาปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ยากเช่นปัญหาชาวไร่อ้อยยกขบวนยกขบวนกันมาดิสวนอัมพรอะไรเนี่ยมันก็ไปตามหาก็ไม่เจอไม่รู้มันคืออะไรกันแน่โดยปัญหานี่นะครับเนี่ยแล้วก็เลยไม่ได้ข้อยุติได้แต่ความฟุ้งซ่านในแต่นั้นเองชีวิตนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ดังนั้นการที่เราได้ศึกษาในรายละเอียดนี่ถ้าเราได้ปรมัตถธรรมแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ทั้งหมดเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษามาถึงการพิจารณาอารมณ์ใดที่เป็นอิทธารมณ์หรืออารมณ์ใดเป็นอนิธารมณ์ซึ่งเราก็ได้ค้างกันอยู่ว่ามีหลักตัดสินอยู่ทั้งหมด5ประการแต่นักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้า35นะครับการตัดสินว่าอารมณ์ใดเป็นอิทธารมหรืออนิธารมนั้นมีหลักที่จะพิจารณาได้5ประการคือ1พิจารณาโดยวิบากจิต2พิจารณาโดยมัชฌตบุคคล3พิจารณาโดยทวาร4พิจารณาโดยอารมณ์5พิจารณาโดยการอันนี้เป็นหลักการในการพิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารทั้ง6นั่นแหละว่าอารมณ์อะไรเป็นอิทธารมณ์หรืออนิธารมณ์และในข้อที่1นี่ได้แสดงว่าถูกที่สุดต้องดูที่ตัววิบากข้อที่1พิจารณาโดยวิบากจิตหมายถึงตัววิบากจิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นเป็นกุศลวิบากแล้วอารมณ์นั้นตัดสินได้ว่าเป็นอิทธารมณ์แน่นอน แต่ถ้าวิบากจิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นเป็นอกุศลวิบากแล้วก็ต้องตัดสินว่าเป็นอนิจจารมณ์แน่นอนการใช้วิบากจิตเป็นเครื่องตัดสินอารมณ์โดยความเป็นอิทธารมณ์และอนิจจารมณ์นั้นเป็นเรื่องยากที่จะพึงทราบได้แต่เป็นเครื่องตัดสินตามสภาพธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิฐานว่าโดยสภาวะแล้วกุศลวิบากย่อมรับเฉพาะอิทธารมณ์และอกุศลวิบากรับเฉพาะอนิจจารมณ์เป็นไปโดยเที่ยงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นไปได้แต่สำหรับชวนะจิตที่เป็นกุศลชวนะอกุศลชวนะขึ้นอยู่กับโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการของบุคคลเป็นสำคัญบางครั้งรับอิทธารมณ์แต่เป็นอกุศลชวนะก็ได้หรือรับอนิจจารมณ์แต่กลับเป็นกุศลชวนะก็ได้ไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้จึงได้แสดงว่าใช้เฉพาะวิบากจิตเท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินอารมณ์จะใช้กุศลอกุศลจิตเป็นเครื่องตัดสินอารมณ์โดยความเป็นอิทธารมณ์หรืออนิจจารมณ์หาได้ไม่อันนี้เป็นการตัดสินอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารนี่นะครับให้ดูตัววิบากแต่นี้สาถามว่าตัวของเราเองนี่จะรู้วิบากของเราเองได้ไหมไม่ได้ล่ะครับเพราะอะไรเราจึงไม่สามารถจะทราบได้เพราะวิบากกินนี้มันละเอียดนะครับละเอียดอ่อนตัวการต้อนรับขับสู้กับอารมณ์เนี่ยผู้ที่จะรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิบากนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกอภิญญาที่ไปรู้กรรมผลของกรรมเขาเรียกว่ากรรมมูปคะอภิญญาพวกนี้สามารถจะทราบเหตุผลของกรรมต่างๆทั้งหลายได้ดังนั้นจะเอาพวกวิบากมาตัดสินนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับในการตัดสินในอารมณ์นั้นแต่นี้จะเอาอารมณ์เองเนี่ยมาตัดสินได้ไหมอารมณ์เองก็ไม่แน่ดังที่เราได้ศึกษาเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันมีทั้งสภาวะมีทั้งปริกัปปะเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินเช่นเมื่อเรารับรู้อารมณ์อันใดเราชอบอารมณ์อันใดเราก็ตัดสินดีไปหมดนั่นแหละเหมือนอะไรที่เขาพูดว่าอย่างกับสามีกับภรรยาเนี่ยจะตัดสินอะไรล่ะนี่เข้าข้างสามีหรือเข้าข้างภรรยาของตนดังนั้นน่ะเนี่ยต้องสามีของเราดีไว้ก่อนหรือภรรยาของเรานี่ต้องดีไว้ก่อนแล้วจะตัดสินกันได้ยังไงว่าโดยตัวอารมณ์นั่นน่ะไอ้จิตใจมันโน้มเอียงเป็นไปกับกิเลสได้มันเป็นพวกปริกัปปะได้ไม่ได้เอาเฉพาะตัววิบากมาตัดสินมันปนกันอยู่พวกสภาวะกับปริกัปปะดังนั้นในเรื่องข้อที่หนึ่งนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากส่วนในข้อที่สองนี้จะพิจารณาได้โดยง่ายกว่าข้อที่หนึ่งที่ได้แสดงว่าพิจารณาโดยมัชฌตาบุคคลคือใช้ฐานะของบุคคลชั้นกลางเป็นเครื่องตัดสินว่าธรรมดาบุคคลชั้นกลางที่เป็นสามัญชนทั่วไปย่อมเห็นภาวะของวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพละไม้คล้ายคลึงกันสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของดีก็ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าดีสิ่งใดเป็นของไม่ดีก็ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นของไม่ดีมีความรู้สึกว่าเป็นไปในระดับเดียวกันแต่ถ้าเป็นบุคคลชั้นต่ำ
หรือสัตว์เดรัจฉานแม้สิ่งที่คนทั้งหลายเห็นว่าไม่ดีก็กลับเป็นดีอย่างฐานะของเราเช่นเศษอาหารเป็นหน้ายินดีของยาจกหรือของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นส่วนฐานะของบุคคลชั้นสูงนั้นสิ่งที่เป็นสามัญชนทั่วไปเห็นว่าวัตถุสิ่งใดเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีของเขาแล้วแต่คนชั้นสูงกลับเห็นว่าไม่ใช่ของดีอะไรนักเพราะที่ตนเคยเสพผ่านมาแล้วดียิ่งฝันนี้ด้วยเหตุนี้เพื่อจะใช้บุคคลเป็นเครื่องตัดสินอารมณ์แล้วจึงต้องอาศัยมัชฌตาบุคคลเป็นเครื่องตัดสินเอาบุคคลมาเป็นเครื่องตัดสินแต่บุคคลในที่นี้ต้องเอาหลายๆคนมารวมกันเอาบุคคลชั้นกลางนี่ก็หมายถึงว่า อยู่ในระดับไม่ขุ่นแค้นจนเกินไปนักหรือไม่ดีจนเกินไปนักแล้วต้องเอาหลายๆคนมาเป็นเครื่องตัดสินแต่ข้อนี้ก็ไม่แน่เหมือนอย่างกับประชาธิปไตยใช่ไหมครับยกมือมากก็ชนะไปแต่ถามว่าชนะไปนี่ถูกต้องหรือไม่ดองนี้ก็ไม่แน่แล้วล่ะครับเพราะอะไรจึงไม่แน่เพราะบุคคลมันมีกิเลสอย่างที่ว่าแล้วนี่นะครับบางทีก็ตัดสินอะไรผิดพลาดไปได้เนี่ยเอาบุคคลมาเป็นเครื่องตัดสินนี่ไม่ได้ถูกตรง100%นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกต้องเพราะไม่ได้เอาคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องระดมความคิดกันไงครับจะทำไอ้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าความคิดของคนเดียวนี่มันอาจจะพลาดได้ง่ายก็ระดมความคิดหลายๆความคิดด้วยกันเวลาออกมาแล้วก็รวมแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่แน่ล่ะมันอยู่ที่บุคคลนี่มีปัญญาแค่ไหนเพียงไรเหมือนกันเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์ของเราสมัยก่อนนี่ท่านเป็นอาจารย์สำนักใหญ่ทีเดียวนะครับสำนักที่สาปาโมกสอนสานุสิทธิ์มาจากแหล่งต่างๆโดยมากก็พวกกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลคนที่มีฐานะดีๆนี่ไปศึกษาเราเรียนในสำนักของท่านท่านให้โอวาทเลยให้โอวาทพวกลูกกษัตริย์ต่างๆทั้งหลายพอรู้ว่าต่อไปนี่จะเป็นใหญ่ท่านสั่งว่าอย่าตั้งคนโง่ให้เป็นใหญ่ท่านสั่งไปเลยนะครับคนโง่เป็นใหญ่ขึ้นมานี่ประชาชนใครต่อใครเขาเดือดร้อนกันไปหมดต้องตั้งคนฉลาดให้เป็นใหญ่ขึ้นมาคนเขาก็จะอยู่ดีมีความสุขอันนี้ท่านมองไปที่ตัวบุคคลแล้วไม่ได้เอาหลายๆคนมารวมกันนะท่านเอาคนเดียวเท่านั้นจะตั้งใครขึ้นมาในตำแหน่งไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะท่านให้เลือกเอาคนฉลาดคนฉลาดปราดเปรื่องในอะไรในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละนี่เขาคิดได้มีคนเข้ามาถามเหมือนกันที่จะเลือกสวสสนี่จะเลือกยังไงเป็นคนดีผมก็บอกเอาสองข้อกันแล้วกันนะเอาสองข้ออย่าไปเอามากเลยมากนะก็คงจะหายากหนึ่งต้องเอาซื่อตรงซื่อตรงนี่หมายถึงต้องมีอุชุกตาเจตสิกซื่อตรงแต่บางทีซื่อตรงอย่างเดียวไม่พอเขาเรียกว่าพวกหักไม่งอหักก็หักไปเลยนะครับก็เป็นภัยเหมือนกันหักแล้วไม่งอต้องมีปัญญาต้องฉลาดตื่นตรงและต้องฉลาดนะครับจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆทั้งหลายได้คนฉลาดเขาดูกันที่ไหนล่ะครับท่านนักศึกษาทราบไหม ดูที่ภวังคจิตครับเกิดมาด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตเนี่ยบุคคลนั้นน่ะมีความฉลาดเอาแล้วเราจะไปดูภวังค์ได้ยังไงล่ะครับว่าใครเกิดมาภวังค์เป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตใครเกิดมามีภวังค์เป็นมหาวิบากญาณวิปยุตยิ่งใครเกิดมาเป็นภวังค์ที่เขาเรียกว่าอุเบกขาสันติรณกุศลวิบากในแยกเลยนับ10นับ5ไม่ทวนนี่นะครับแล้วจะไปดูกันยังไงล่ะครับดูไม่ได้เหมือนกันเราก็ดูการแสดงออกเนี่ยเขาฉลาดเฉลียวไหมรู้เท่าทันสิ่งต่างๆทั้งหลายนั่นดีไหมแล้วรู้ได้ยังไงท่านบอกไว้เหมือนกันใช่ไหมต้องสนทนากันต้องสนทนากันเนี่ยว่าใครจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยก็สามารถที่พอที่จะทราบได้นะครับดังนั้นในข้อที่สองเนี่ยเอาคนส่วนมากก็ไม่แน่แต่ว่าพออนุมานเอาว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นเอาคัดเลือกเอาบุคคลปานกลางด้วยแล้วมีความคิดเห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันด้วยโดยมากก็จะเป็นไปตามนั้นเขาเห็นอะไรว่าดีก็ถือว่าเป็นอิทธาลมไปแต่ก็เห็นว่าอะไรไม่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นอนิทธาลมเอาบุคคลมาเป็นเครื่องตัดสินนี่ไม่ 100% แต่ก็สามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายได้ง่ายกว่าข้อที่หนึ่งส่วนในข้อที่สามที่สี่และก็ที่ห้าก็ยังมีการพิจารณากันต่อไปข้อที่สามให้พิจารณาโดยทวารโดยทั่วทั่วไปแล้ววัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มากระทบกับทวารทั้งหกแล้วย่อมให้ความรู้สึกผิดแผกแตกต่างกันเมื่อรับอารมณ์ทวารใดเป็นที่ชอบใจในอารมณ์แก่ทวารนั้นก็เป็นอิทธารมณ์ของทวารนั้นแต่รับอารมณ์ทางทวารใดรู้สึกไม่เป็นที่ชอบใจของทวารนั้นก็เป็นอนิทธารมณ์ของทวารนั้นดังตัวอย่างเช่นพริกเมื่อว่าโดยจักขุทวารแล้วเป็นอิทธารมณ์เพราะพริกมีสีสวยสีสวยสดงดงามน่าดูเมื่อว่าโดยชิวหาทวารผู้ชอบรสเผ็ดก็เป็นอิทธารมณ์ผู้ไม่ชอบรสเผ็ดก็เป็นอนิทธารมณ์ของชิวหาทวารยิ่งตำน้ำพริกเข้าตารู้สึกปวดแสบปวดร้อนยิ่งเป็นอนิทธารมณ์ของกายทวารอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางทวารใดเป็นสภาพของอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์ก็ตามเมื่อเข้าถึงมโนทวารแล้วมโนทวารที่เกิดต่อจากอารมณ์ที่มีอารมณ์เป็นอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์ด้วยแต่ถ้าต่อจากทวารที่เป็นอนิทธารมณ์ก็จะเป็นอนิทธารมณ์ไปด้วยอันนี้ให้ดูตามทวารในการรับรู้อารมณ์เช่นทางตาได้เห็นรูปที่สวยในที่นี้ก็หยิบยกตัวอย่างพริกนี่สีสวยก็แสดงว่าพริกนั้นเป็นอิทธารมณ์ของทางทวารตาแต่ไม่แน่จะแล้วนะครับใบทวารอื่นก็เป็นอนิทธารมณ์ก็ได้เช่นได้แสดงว่าบุคคลไม่ชอบเผ็ดแล้วประทานเข้าไปปวดท้องและจะได้กายประสาทนี่เดือดร้อนไปด้วยหรือพริกเข้าตาอันนี้แสดงถึงเรื่องของทวารนี่มันก็ไม่ใช่เป็นอิทธารมณ์เสมอไปแล้วแต่ว่าเป็นอิทธารมณ์ในทวารไหนเป็นอนิทธารมณ์ในทวารไหนก็ได้เอาทวารมาเป็นเครื่องตัดสินก็ไม่แน่นอนเหมือนกันส่วนข้อที่4ให้พิจารณาโดยอารมณ์บุคคลหรือสิ่งของธรรมดาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือในวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมจะเป็นอารมณ์ให้แก่จิตได้หลายๆอารมณ์เช่นในบุคคลหนึ่งย่อมมีทั้งรูปารมณ์คือรูปร่างผิวพรรณวรรณะหรือสัทธารมณ์ คือเสียงที่พูดตลอดจนกระทั่งอุปนิสัยใจคอเป็นคนเมตตาปราณีหรือใจทมิฬหินในชาติเหล่านี้เมื่อว่าโดยรูปอารมณ์แล้วมีรูปร่างสวยงามสง่าผ่าเผยเป็นอิทธารมณ์และเมื่อว่าโดยศรัทธารมณ์ก็มีน้ำเสียงคือน้ำเสียงก็ช่างเจรจาไพเราะอ่อนหวานน่าฟังเป็นอิทธารมณ์แต่เมื่อว่าโดยธรรมารมณ์คือนิสัยใจคอแล้วอบายมุขครอบงำทำให้เป็นนักเลงสุรานารีพาชีกีฬาบัตรจัดเป็นอนิถารมเป็นต้นหรือในวัตถุสิ่งของเช่นอาหารบางอย่างเมื่อว่าโดยคันธารมแล้วมีกลิ่นเหม็นเป็นอนิถารมแต่เมื่อว่าโดยเล่าสารมแล้วกลับมีรสอร่อยอร่อยเป็นอิถารมเป็นต้นอันนี้ให้พิจารณาโดยตัวอารมณ์ก็ไม่แน่อีกเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งของสิ่งหนึ่งก็มีหลายอารมณ์หรือคนคนหนึ่งก็มีหลายอารมณ์เหมือนกันแล้วจะไปตัดสินโดยอารมณ์นี่ก็ไม่แน่เสมอไปดังที่ได้หยิบยกว่าบุคคลที่มีรูปร่างสวยงามสวยงามเนี่ยก็อาศัยดูทางรูปารมณ์ดีทางทวารตาพูดจาก็เสียงไพเราะนะบุคคลที่มีเสียงไพเราะนี่ได้เปรียบว่าชาติก่อนคงจะถวายระฆังไว้หรือไม่ไงก็อะไรล่ะเอาพวกยาบำรุงเสียงนี่ไปถวายพระบ้างอะไรบ้างหรือว่าให้ฟังเสียงธรรมะอะไรก็ตามพวกนี้จะมีเสียงไพเราะเนี่ยพระกุศลวิบากดีพูดจาก็น่าฟังนะครับเป็นต่อคนที่เสียงไพเราะเนี่ยคนก็สนใจเพราะอะไรเพราะเป็นอิทธารมทางหูใครๆก็ชอบนะครับแต่ว่าข้อวัดปฏิบัตินี่บางทีไม่ดีเนี่ยบางทีไม่ดีเช่นบางทีเป็นอาจารย์สอนธรรมะมีคนเขาก็มาถามเหมือนกันอาจารย์รู้จักอาจารย์ชื่อนี้ไหมบอกก็รู้จักแต่แล้วเป็นยังไงล่ะก็ต้องสังเกตเขาเอาที่โยนี่จะไปบอกเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้แหละครับต้องสังเกตเอาด้วยว่านิสัยใจคอเขาดีไหมสังเกตได้ยังไงก็ถามง่ายจะตายดูที่เขาโลภเขาโกรธเขาหลงไหมเล่าเขาโลภมากเขาโกรธมากเขาหลงมากน่ะไม่ดีทำไมไม่ดีแล้วไหมครับก็จิตเป็นอกุศลแล้วมันจะดีได้ยังไงล่ะพุทโธก็ไม่เห็นจะยากก็สังเกตเถอะเขาโลภมากไหมล่ะหรือเขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแหละนี่แล้วพอสังเกตได้นะครับถ้าเราได้ศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ละความโลภให้ละความโกรธแล้วก็ให้ละความหลงอย่าไปทำคนอื่นก็ให้เดือดร้อนอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พร่ำสอนอยู่เสมอนะครับต้องให้เขาด้วยความบริสุทธิ์เรื่องราวของข้อธรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยอย่าไปหมกเม็ดนึกว่าเป็นปัญญาแต่ที่ไหนได้มายาเต็มไปแล้วให้มายาเต็มไปหมดอย่างนี้มันก็เป็นโลภะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตเอาเองครับอย่าไปแต่ถามอาจารย์คนนั้นคนนี้เขาไม่อยากจะพูดเราเดี๋ยวเป็นการส่อเสียดเป็นเรื่องบาปหรืออกุศลผู้ที่จะสังเกตทางธรรมารมณ์นิสัยใจคอนี่ต้องสังเกตเอาเองว่าเป็นไปด้วยกุศลหรือเป็นไปด้วยฝ่ายของอกุศลความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นว่าโดยอารมณ์แล้วมันมีหลายอารมณ์คนคนหนึ่งเนี่ยบางทีไอ้ตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีแต่มีแต่ครับไอ้แต่นี่มันไม่ค่อยดีแต่อย่างนั้นบ้างแต่อย่างนี้บ้างอันนี้จะเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องตัดสินให้ดีทั้งหมดทุกอารมณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้หรือรูปก็ไม่สวย กลิ่นก็เหม็นในที่นี้ก็ได้หยิบยกเกี่ยวข้องอาหารบางอย่างเช่นอะไรปลาเน่าๆใช่ไหมปลาเน่าๆเนี่ยแหมมันเหม็นเสร็จแล้วเอาไปตากใช้ชำลาชำลาไปทอดแหมมันเกิดหอมขึ้นมากินแล้วรสมันอร่อยล้วนดีว่างั้นนะอันนี้ก็อาจจะไปดีทางลิ้นแต่ว่าทางกลิ่นนี่ไม่ไหวสู้ไม่ไหวนี่อันนี้ก็ตัดสินโดยแน่นอนตายตัวแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันจะอารมณ์มาเป็นเครื่องตัดสินหรือประการที่5ต้องพิจารณาตามการเหมือนกันอารมณ์ดีบางทีดีเป็นบางการบางการอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ได้แสดงว่าพิจารณาโดยการคือบางทีอารมณ์อย่างเดียวกันนั่นเองบางครั้งก็เป็นอิทธารมณ์แต่บางครั้งก็เป็นอนิทธารมณ์เช่นองคุลิมาลเมื่อครั้งเป็นโจรอหิงสกะใครเห็นก็กลัวเป็นอนิทธารมณ์แต่ครั้นมาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีการประพฤติธรรมจนตั้งอยู่ในรหัตผลเป็นอรหัตบุคคลแล้วกลับเป็นที่ชื่นชอบของชนทั้งหลายได้สาธุการขณะนั้นกลับเป็นอิทธารมไปเป็นต้นหรือในวัตถุสิ่งของเช่นน้ำไฟลมก็เช่นเดียวกันน้ำที่คนสัตว์ทั้งหลายได้ใช้ซักล้างอาบหรือดื่มกินขณะนั้นก็เป็นอิทธารมแต่ขั้นเวลาเกิดอุทกภัยน้ำมากเกินไปจนทำอันตรายแก่ทรัพย์สินและบุคคลจนเกินล้นความพอดีดังนี้กลับเป็นอนิทธารมไปไฟให้แสงสว่างและให้ความร้อนเพื่อหุงหาอาหารขณะนั้นเป็นอิทธารมแต่พอขั้นไหม้บ้านเรือนหรือไหม้หนังสือเสื้อผ้าเข้าในการนั้นก็เป็นอนิจจาลมไปลมก็เช่นเดียวกันขณะที่อากาศร้อนอบอ้าวเราต้องการลมขณะนั้นก็เป็นอิจฉาลมแต่ขั้นเวลาพัดโหมทำอันตรายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนในการนั้นก็จัดว่าเป็นอนิจฐานลมดังนี้เป็นต้นอันนี้จะต้องดูตามการอีกเหมือนกันนะครับบางการนี้อาจจะดีเป็นอิจฐานลมแต่บางการนั้นไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิจฐานลมได้ยกตัวอย่างองคุลิมาลขณะที่เป็นโจรเนี่ยเป็นอนิจฐาลมเจอใครเข้านี่ต้องฆ่าฟันให้ถึงแก่ความตายทั้งนั้นใครประสบพบเห็นก็เป็นกรรมของตนครั้งหนึ่งไปติดข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าว่าจะต้องไปโปรดองคุลิมาลนี่ดีใจนะครับลากมีดดาบจะไปติดกันเทศวิ่งเท่าไหร่ตามไม่ทันบอกสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่ก็บอกหยุดได้ยังไงยังเดินอยู่สมณะโกหกท่านบอกเราไม่ได้โกหกเราหยุดทำบาปแล้วต่างหากนะท่านนี่ยังไม่หยุดเท่านั้นแหละครับวางมีดดาบกราบเลยขอบรรพชาผสมบทเห็นไหมฮะคนเขามีปัญญามามากในองคุลิมาลไม่ใช่คนสร้างบารมีมาเล็กๆน้อยๆนะปัจฉิมภวิกชาติแล้วนะแต่ไปเจออาจารย์มิจฉาทิฏฐิเข้าเลยสอนให้ไปทำบาปฆ่าคนได้ตั้ง999นี่แต่ว่าไปติดขายพยานของพระพุทธเจ้าเสียก่อนฆ่าอีกคนเดียวคือมารดาเท่านั้นนะตอนนี้ไม่สำเร็จแล้วครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปโปรดตอนนี้ยังเป็นอนิจฐานลมของบุคคลทั่วๆไปแต่ตอนที่ถ้ามาเป็นพระแล้วประพฤติปฏิบัติสมณธรรมจนเป็นพระอรหันต์ตรงนี้แหละใครประสบพบเห็น ก็ถือว่าเป็นอิทธารมณ์ไปท่านอะไรท่านมีอะไรให้ก็มีอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ให้อันนี้กลายเป็นอิทธารมณ์สำหรับบุคคลที่ไปประสบหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้หยิบยกเกี่ยวข้องกับน้ำไฟลมเนี่ยนะครับบางครั้งก็ถือว่าดีบางครั้งก็ถือว่าไม่ดีเช่นเวลาพระไปบิณฑบาตใส่น้ำไปตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะอะไรทำบุญในสิ่งที่ถ้าไม่ต้องการเวลาจะได้ก็จะได้สิ่งที่ตนไม่ต้องการตอนบิณฑบาตนี่ท่านต้องการอะไรล่ะครับต้องการอาหารครับต้องการอาหารเพื่อจะไปเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปเพราะน้ำที่วัดของท่านนี่มีมากมายทั้งน้ำประปาน้ำฝนอะไรบางทีก็ลองไว้มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถวายน้ำก็ถวายการอันควรนะครับเวลาเราเลี้ยงพระแล้วก็ต้องถวายน้ำหรือไปออกข่าน้ำประปาไปสร้างแท้งน้ำสร้างถังน้ำอะไรอย่างนี้ก็ควรนะครับเวลาใส่บาตรนี้ก็ไม่ควรอ่ะเพราะอิทธิพลของใครล่ะพันเอกอะไรพันเอกเสนอแต่ออกเทปสองตลับนะพระเดินละโหยลอยแรงฝ่ายจะมาถึงสำนักหิ้วกันเอวกิ่วมาตามๆกันนะครับน้ำดังนั้นอันนี้ก็เห็นจะประสบบาปเป็นอันมากเหมือนกันได้อะไรเพราะแนะนำก็ในทางที่ไม่ถูกความจริงเนี่ยตนฝันไปหลับตื่นๆตอนจะฟื้นขึ้นคอมันแห้งก็ฝันอดน้ำอดท่าไปเนี่ยก็แนะนำให้คนอื่นก็ทำน้ำไปอะไรไปเนี่ยไอตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันประหลาดประลายที่ใส่น้ำแต่ก็คงไม่มากนักนะครับแต่ความจริงเราก็ควรที่จะนำอาหารไปถวายอาหารคาวก็ดีอาหารหวานก็ดีส่วนน้ำปานะนั้นก็ควรที่จะถวายในการอื่นนะครับถ้าเวลาเราได้มาแล้วไม่ได้ตามการอันควรเราจะได้สิ่งที่ไม่ต้องการเราให้สิ่งที่ไม่ต้องการแก่คนอื่นเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ต้องการท่านจึงได้แสดงว่าเวลาเราจะให้สิ่งของอันใดนี่ต้องให้ของดีเวลาได้ก็ได้ของดีเราให้สิ่งที่คนอื่นเขาพอใจเวลาเราจะได้เราก็ได้แต่สิ่งที่พอใจอย่างนี้ดีหรือให้ของอันเลิศเวลาตนเองได้ก็ได้ของอันเลิศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมเหมือนกันเป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งพวกดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยว่าเราทำความดีเหมาะสมแค่ไหนเพียงไรดังนั้นในบางการนี่ดีบางการก็ไม่ดีได้อันนี้ก็หยิบยกมาเป็นตัวอย่างสรุปความว่าเราจะทราบว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์หรือเป็นอนิทธารมณ์เนี่ยที่แน่นอนก็ข้อที่หนึ่งครับพิจารณาโดยวิบากที่ต้อนรับขับสู้กับอารมณ์ทั้งหกเหล่านี้นะครับอันนี้ก็5อารมณ์ถ้า6ก็หมายถึงแต่ทารมณะถ้าเป็นพวกกุศลวิบากก็แสดงว่าอารมณ์ที่ปรากฏนั้นเป็นอารมณ์ที่ดีแต่ถ้าฝ่ายอกุศลวิบากเกิดขึ้นเหล่านี้แสดงว่าอารมณ์ทั้ง6นั้นไม่ดีเพราะว่าเอาตัวชวนะมาตัดสินไม่ได้แต่ความจริงความชัดเจนนั้นจะอยู่ที่ตรงชวนะชัดเจนเนี่ยเพราะชวนะเนี่ยตัดสินไม่ตรงเรารับรู้อารมณ์ที่ดีนี่ก็ขาดทุนเพราะอะไรเพราะชวนะเป็นโลภะชวนะเราอยากได้โดยมากเราจะเข้าข้างตัวละเราอยากได้ยินดีในอารมณ์อะไรก็ตามนะตัดสินไม่ตรงล่ะเมื่อรับกับอารมณ์ที่ไม่ดีจะเป็นโทสะชวนะท่านจึงถือโดยสรุปว่าวันหนึ่งนั่นน่ะเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราพอใจก็พอใจอารมณ์ที่ดีถ้าไม่พอใจก็ไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่ดีจะเอาชวนะมาเป็นเครื่องตัดสินอย่างนี้มันไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับโยนิโสอโยนิโส ตัดถิ่นได้ไม่แน่นอนถ้าตัดถิ่นได้แน่นอนต้องเอาตัววิบากแต่ว่าพิจารณาได้ยากพอเชื่อพิจารณาได้ง่ายๆก็ที่เหลืออีก4ข้อเนี่ยนะครับพิจารณาโดยบุคคลบ้างพิจารณาโดยทวารบ้างพิจารณาโดยอารมณ์บ้างพิจารณาโดยการบ้างถ้าอย่างนี้ก็พอที่จะตัดสินได้ง่ายแต่ว่าไม่ถูก 100% นะครับไม่ถูกตรง 100% บางทีอาจจะตัดสินผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปก็ได้ว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าไปประสบพบกับสุนัขขนปุกปุยจะของเขาตกแต่งไว้ดีเห็นก็สวยงามเนี่ยถามว่าเป็นอิทธาลมหรืออนิทธาลมเป็นอะไรล่ะครับสวยงามมากเป็นอนิทธาลมเอาแล้วทำไมสวยล่ะสวยงามต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไอ้สวยนี่มันแซมด้วยฝ่ายกุศลแต่ว่าการเกิดมานั่นเขาเรียกว่าเกิดมาด้วยเป็นผลของอกุศลเป็นพวกอบายสัตว์นะครับเป็นพวกอบายสัตว์แต่ว่าก็มีอะไรมีสีของขนอะไรต่างๆมีรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสวยงามสวยงามอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝ่ายของกุศลฝ่ายของกุศลทำสีต่างๆทั้งหลายเนี่ยให้ดีงามแต่โดยพื้นฐานแล้วก็อุบัติปรากฏเกิดขึ้นด้วยอกุศลอันนี้เรียกว่าเป็นพวกอะไรเป็นพวกอบายสัตว์ก็เข้ากับหลักตัดสินที่ว่าสิ่งนั้นเกิดแต่อกุศลก็ถือว่าเป็นอนิถาลมแล้วต้องเอาหลักการใหญ่เนี่ยเข้าไปตัดสินว่าอิทธารมนั้นอารมณ์นั้นเป็นกุศล1 2เกิดจากกุศล1 3เนื่องจากกุศล1อันนี้ก็เราก็ตัดสินไปว่าเป็นอิทธารมส่วนที่เป็นอนิทธารมก็ตรงกันข้ามอารมณ์นั้นเป็นอกุศลเป็นผลของอกุศลเนื่องจากอกุศลอันนี้เอามาเป็นเครื่องตัดสินเป็นหลักใหญ่ๆแล้วก็ตัดสินไปว่าอารมณ์อะไรเป็นอิทธารมหรืออนิทธารมไม่ได้เอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่แต่เอาสภาพธรรมเอาสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อะไรอันนี้ก็พอที่จะตัดสินส่วนใหญ่ๆกว้างๆได้อาจจะถูกเป็นส่วนมากอาจจะผิดไปบ้างก็เป็นส่วนน้อยได้อาศัยเอาสภาวะมาเป็นเครื่องตัดสินสภาวะที่เป็นอิทธารมและเป็นอนิทธารมส่วนต่อไปเราก็จะได้ทำความเข้าใจในการจำแนกปัญจทวารวิถีโดยภูมิด้วยโดยบุคคลด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ในข้อกอข้อกอก็หมายถึงสัตว์ที่เกิดในกามภูมิข้อขอก็เกิดในรูปภูมิข้อคอนั้นเกิดในรูปภูมิได้นำเอาเรื่องของอติมหันตารมมาทบทวนทำให้เกิดความเข้าใจอีกทีนึงว่าผู้ที่รับรู้อารมณ์ทางปัญจทวารวิถีที่มีกำลังมากนั้นมีจิตอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาบ้างแล้วก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ข้อกอก่อนนะครับในข้อกอในกามภูมิอติมหันตารมย่อมเกิดแก่บุคคลคือหนึ่งทุกขติบุคคลภวังคจิตได้แก่อุเบกขาสันติระณะอกุศลวิบาก1ชวนะจิตได้แก่อกุศลจิต12 มหากุศลจิต8รวม20ตถารมณะได้แก่สันติรณะจิต3ส่วนข้อ2ข้อ3สุขติเหตุกาบุคคลและทวิเหตุกาบุคคลถ้าสุขติเหตุกาบุคคลภวังค์ก็เป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากทวิเหตุกาบุคคลภวังค์ก็เป็นมหาวิบากญาณวิปยุต4เชวนะก็ได้20แต่ว่าตถารมณะได้7เพิ่มมหาวิบากญาณวิปยุต4ส่วนที่เหตุกาบุคคลภวังค์ก็ได้แก่มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต4ชวนะจิตก็ยังได้20แต่ทารมณะนี่ได้11เพิ่มมหาวิบากญาณสัมปยุตและข้อที่5ที่6โสดาบันบุคคลและสกทาคามีบุคคลภวังค์ก็เป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตชวนะเหลือ15เว้นไปแค่5ส่วนตถารมณะก็11พระอนาคามีภวังค์ก็ยังเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตต์4แต่ชวนะเหลือ13ก็มีทิฏฐิขตาวิปยุตต์4อุทธัจจะ1มหากุศล8รวมเป็น13ดวงตถารมณะก็ยังได้11ข้อที่8พระรหัตตบุคคลภวังคจิตได้แก่มหาวิบากญาณสัมปยุตต์4และก็ชวนะมี9มหากิริยาจิต8กหติตุปาทะ1ตถารมณะก็คงได้11สำหรับปริตตารมมีถีอติปริตตารมมีถีย่อมเกิดได้ทุกบุคคลในกามภูมินี้ประการแรกเห็นจะต้องทำความเข้าใจกันถึงเรื่องของบุคคลกันก่อนนะครับบุคคลในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีก็แสดง8บางทีก็แสดง12ถ้าแสดง8นี่ก็แสดงโดยปุถุชน4แล้วก็เป็นพวกพระโสดาบัน1สกทาคามี1อนาคามี1อรหันต์1นี่รวมเป็น8แต่ถ้าจะนับตามจิตอริยะนั่นมี8รวมเป็น12เราก็จะทำความเข้าใจเรื่องบุคคล12โดยสังเขปกันแล้วกันนะครับบุคคล12นะฮะก็เขียนไม่พอแบ่งเป็นปุถุชน4เดี๋ยวจะเขียนอริยบุคคล8อีกทีหนึ่งปุถุชนนั้นมี4ปุถุชนนี่หมายถึงบุคคลที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่สามารถจะละอนุสัยกิเลสอะไรได้ความที่เป็นปุถุชนนี่ก็จะวนเวียนเป็นบุคคลทั้ง4เนี่ยตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับรวมเรียกว่าเป็นปุถุชน1เรียกว่าทุกขติบุคคลสำหรับผู้ที่เกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจิต1ดวงนะครับดวงนี้ไปเกิดในอบายภูมิ4ถ้าเป็นไปด้วยอำนาจของโลภะนี่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายถ้าเป็นไปด้วยโทสะนี่ไปเกิดในนรกเป็นไปด้วยวิจิกิจฉาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เรียกว่าทุกขติบุคคลคือบุคคลที่ไปเกิดในทุกขติภูมิทั้ง4ส่วนทุกขติอเหตุกาบุคคลบุคคลที่เกิดด้วยเบขาสันติรณะกุศลวิบากดวงนี้นะครับเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจไม่สมประกอบหรือเป็นเทวดาชั้นจาตุมีจิตใจไม่สมประกอบหรือเราเรียกว่าเป็นพวกปัญญาอ่อนนับ1ถึง5ถึง10เลยนับไม่เป็นมีความเป็นอยู่ยากอีกพวกหนึ่งเรียกว่าอสัญญสัตตาพรหมบุคคลที่ไปเกิดในภูมินี้ไม่มีเหตุประกอบเพราะเกิดด้วย ขาเรียกว่าชีวิตตานวกะกะหลับมีแต่รูปที่เกิดจากกรรมเป็นรูปร่างสันฐานของพรหมพวกนี้รวมเรียกว่าทุกขติเหตุกาบุคคลเหมือนกันข้อที่3ทวิเหตุกาบุคคลเกิดด้วยมหาวิบากญาณวิปยุตพวกนี้ขาดปัญญาติดกระแสโลกอย่างเต็มที่ไม่เคยคิดนึกถึงอารมณ์ของปัญญาเลยบางทีอาจจะเยาะเย้ยหยันบุคคลที่สนใจในอารมณ์ของปัญญาด้วยเพราะเขามองเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นประโยชน์เพราะประโยชน์ที่เขามองนี่มันจะเป็นพวกอิทธารมฝ่ายโลกธรรมเป็นไปด้วยลาภเป็นไปด้วยยศเป็นไปด้วยความสุขแล้วก็เป็นไปด้วยสรรเสริญพวกทวิเหตุกะบุคคลเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็เห็นว่าเราอยู่อย่างนี้ก็ตายเปล่ามีความเป็นอยู่ได้กิเลสอย่างเดียวทำยังไงจะแสวงหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราบ้างตอนนี้ก็จะมาแสวงหาอารมณ์ของปรมัตถธรรมเนี่ยผู้ที่เกิดมาด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตนะครับตอนนี้จะมีปัญญาติดมาสนใจในอารมณ์ของปัญญาอีกพวกหนึ่งก็ไปเกิดในรูปประพรมด้วยรูปปาวจรวิบาก5เนี่ยก็เรียกว่าติเหตุกาบุคคลเพราะในจิตเหล่านี้เนี่ยมีเหตุ3มีอโลภะอโทสะและปัญญาจึงเรียกว่าติเหตุมีเหตุ3ตลอดจนไปเกิดในรูปประพรมนะครับพวกปุถุชนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับจะวนเวียนเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดบอกว่าในภพ3คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบกำเนิด4เกิดในครรภ์มารดาบ้างเรียกว่าชราพุชะกำเนิดเกิดแบบเราเกิดในครรภ์มารดาเป็นใครมาก่อนบ้างเรียกว่าอันตชะกำเนิดเป็นสังเสริฐชะกำเนิดเกิดในน้ำเน่าเถ่าใครในยางเหนียวที่เปียกชื้นหรือโอปปาติกะกำเนิดเกิดในอากาศพวกนี้ก็จะวนเวียนเป็นไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหาหนทางออกไม่พบเพราะอะไรเพราะความเป็นปุถุชนมีกิเลสอย่างหนาแน่นอารมณ์ที่เขานิยมว่าดีนั่นก็คือไม่ดีอารมณ์อะไรที่เขานิยมว่าดีขันห้าเนี่ยกว่ามีตาละประกบประงมมาอย่างดีขันห้าของเราเองบ้างขันห้าของคนอื่นบ้างก็พยายามประคบประงมว่าเป็นของดีพวกนี้จะวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วผู้ที่จะไปเป็นภริยาบุคคลนี่พวกที่4นี่เป็นปุถุชนชั้นดีเพราะสั่งสมอบรมปัญญาที่มีกำลังถึงที่สุดนะพวกกิเหตุกาบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกชาติชาติสุดท้ายพวกนี้จะออกมาเป็นภริยาที่ผมจะเขียนต่อไปนะครับที่จะเป็นอริยะเนี่ยหมายถึงพวกที่อบรมปัญญาแก่กล้าพวกนี้แหละที่สามารถจะเป็นพระอริยะบุคคลได้พระอริยะบุคคลนั้นก็มี8มี8ชี้เอาจะดีมั้งครับไม่ต้องเขียนอ่ะ เขียนหน่อยก็ดีนะครับอริยะบุคคลนี่มี8นะครับอริยะบุคคลนี่หมายถึงบุคคลที่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสคือกิเลสอะไรก็พวกอนุสัยกิเลส7ประการนั่นเองนะครับพวกนี้จะมีความเป็นอยู่ห่างไกลจากอนุสัยกิเลส7ประการทำให้เป็นบุคคลชั้นดีจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งถึงพระนิพพานอารมณ์ครั้งที่1พวกนี้จะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน7ชาติส่วนสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลนี่ถึงพระนิพพานครั้งที่2จะวนเวียนเกิดอีกไม่เกิน2ชาติส่วน อนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่ถึงพระนิพพานครั้งที่สามจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิจะปรินิพพานในพรหมโลกในกึ่งแรกหรือกึ่งหลังของอายุขัยแล้วก็มีอรหัตตมรรคอรหัตตผลบุคคลไปรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานเป็นครั้งที่สี่ที่ชีวิตก็ปรินิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านเหล่านี้สามารถจาระพวกอนุสัยกิเลสได้นะครับอนุสัยกิเลสนี่นะครับเป็นตัวการร้ายกาจในชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาท่านชี้อันตรายของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายอยู่ที่อนุสัยกิเลสของเรานั่นเองภัยนี่เกิดจากกิเลสของตนเองเกิดจากกิเลสของตนเองอย่างไรนี่ให้ทำบาปอกุศล12นี่โดยตรงนะครับถ้าอนุสัยกิเลสนี่ฟูขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทำแต่บาปหรืออกุศลเช่นหนึ่งเรียกว่ากามราคานุสัยพอใจในกามคุณอารมณ์ก็ตะเกียกตะกายแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับกามก็ตะเกียกตะกายสิครับแสวงหาในอารมณ์ที่ดีๆมีการทำการพูดการคิดก็เป็นไปกับพวกโลภกิเลสเพราะว่าราคานุสัยนี่พอใจในขันธ์5ของตนที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวรักอื่นเสมอตนไม่มีนี่เพราะอำนาจของเพราะว่าราคานุสัยเนี่ยก็จะให้เป็นไปกับพวกโลภะนี่เหมือนกันเพื่อจะให้ตนเรานั้นอยู่ดีมีความสุขในรูปแบบต่างๆปฏิฆานุสัยเรามีความโกรธซ่อนอยู่เมื่อประสบพบกับอนิถาลมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่โทสะได้ง่ายมานานุสัยอนุสัยเราอวดดื้อถือดีเห็นว่าตนนั้นวิเศษกว่าคนอื่นจะเที่ยวเชิดชูเชิดชูอวดตัวเป็นไปในโลภะทิฏฐิคตะวิปยุตสี่ดวงทิฏฐานุสัยเห็นผิดในอารมณ์ที่ไม่ตรงกับความจริงเนี่ยจะทำให้โลภะทิฏฐิคตะสัมยุตสี่ดวงมีความคิดเห็นเรื่องที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงเช่นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีหกนี่เรียกว่าวิจิกิจฉานุสัยสงสัยในอารมณ์ของปัญญาเจ็ดอวิชชานุสัยเนี่ยไม่รู้อารมณ์ตรงต่อความจริงที่รูปนามเข้าไปชุมกันตามทวารทั้งหกอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่จะทำให้บาปอกุศลเกิดโดยตรงเพราะอนุสัยนี่ฟูขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางก็เกิดร่วมกับมโนกรรมเป็นกิเลสอย่างหยาบก็เกิดร่วมกับกายกรรมวจีกรรมนอกจากนั้นยังให้ทำมหากุศลใครอยากรวยบ้างล่ะต้องไปทอดผ้าป่าถ้าอยากรวยเนี่ยนะแล้วถามว่ารวยจริงไหมเนี่ยรวยจริงครับแต่อะไรล่ะไอ้โลภะกิเลสมันใช้ยังไงทำความดีไว้ชาติหน้าเขาจะได้ใช้ต่อไปอีกนี่ทำมหากุศลอย่างมีจิตสงบไหมล่ะต้องทำสมถะเขาจะไปใช้ในพรหมโลกอีกกิเลสเนี่ยดังนั้นตัวการไล่กาดก็คืออนุสัยกิเลสของเราให้ทำกรรม29ผลออกมาเขาเรียกว่าเป็นพวกโลกียวิบาก32พอผลออกมาอนุสัยกิเลสให้ใช้ทำกรรม29อีกโลกียวิบาก32ก็เกิดต่อไปอีกแล้วมันวนอย่างเงี้ยความที่เป็นปุถุชนนะครับและอนุสัยกิเลสทั้ง7ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นภริยาบุคคลเนี่ยตรงละอนุสัยกิเลสได้นั้นตรงมรรคครับพวกมรรคเช่นปัญญาในโสดาปัตติมรรคละอนุสัยได้2ครับละอะไรละทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4แล้วตัวการมาร้ายทั้ง2เนี่ยยั่วยุให้เราไปเกิดใน อบายภูมิที่เรียกว่าทุกขติบุคคลส่วนที่ได้มาซึ่งสกทาคามีมรรคธรรมที่เหลือนั้นให้เบาบางเขาเรียกว่าตานุกัลลปหานตานุกัลลปหานแปลว่าทำอนุสัยกิเลสที่เหลืออีก5นี้ให้เบาบางลงไปอีกปัญญาในอนาคามีมรรคทำลายอนุสัยกิเลสได้อีก2ตัวคือกามราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยหมดสิ้นไปส่วนปัญญาในรหัสตมรรคเนี่ยทำลายอนุสัยที่เหลืออีก3คือภวะราคานุสัยมานานุสัยและอวิชชานุสัยจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์นะเพราะเป็นอรหัตผลเป็นพระอรหันต์บุคคลพวกนี้จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายที่เป็นปุถุชนที่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอนุสัยกิเลสของตนให้ทำกรรม29ทำให้โลกียวิบาก32นั้นเป็นไปส่วนภริยาบุคคลนั้นเป็นผู้ไกลจากข้าศึกคืออนุสัยกิเลสก็มี4คู่8บุคคลนะครับมีมรรค4มีผล4เป็นไปตามลำดับดังนี้บุคคลรวมแล้วก็มี12ครับ12บุคคลด้วยกันอนุสัยกิเลสทั้ง7ทำให้พวกอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นโดยตรงที่เขาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาทางใจเนี่ยก็เกิดร่วมกับมโนกรรมทั้ง3มโนกรรมทั้ง3ก็ได้แก่อภิชฌาเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นไอ้ตรงนี้ฟูขึ้นมาแล้วนะครับกิเลสอะไรฟูขึ้นมาล่ะกามราคานุสัยต้องการกามคุณอารมณ์กุศลวิบากของคนอื่นก็เนี่ยฟูขึ้นมาก็เพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาอันนี้เรียกว่าเกิดร่วมกับมโนทุจริตหรือมโนกรรมประการที่สองเรียกว่าพยาปาทะปองร้ายเขาปองร้ายเขานี่มาจากไหนล่ะก็มาจากปฏิฆานุสัยไม่ชอบใจไม่พอใจในบรรดาบุคคลทั้งหลายกิเลสมันก็ฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาที่ไหนที่ใจปองร้ายเขาไม่ต้องการให้เขาอยู่ดีมีความสุขคิดร้ายๆอย่างน้อยก็แช่งค่ะแช่งเขาให้ตายภายใน3วัน7วันแล้วถามว่าเขาตายจริงหรือเปล่าข้อสำคัญเนี่ยนะครับเป็นไปตามแช่งไหมไม่ได้เป็นละคนแช่งได้บาปเขาเรียกว่าเป็นพวกมโนทุจริตในทางใจเพราะอนุสัยนี่ฟูขึ้นมาส่วนประการที่สามเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิในมโนกรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกนิยตามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดในผลของกรรมเห็นผิดในกรรมเห็นผิดว่าทำแล้วเลิกกันอันนี้ก็เป็นพวกทิฏฐานุสัยน่ะฟูขึ้นมาเห็นผิดพลาดคาดเคลื่อนเกิดร่วมกับมโนกรรมส่วนกายกรรมวจีกรรมอนุสัยกิเลสทั้ง7นั่นแหละแสดงออกทางกายทางวาจาที่เป็นกิเลสอย่างหยาบทำตามใจอำนาจของอนุสัยกิเลสนั่นแหละเรียกว่าเป็นพวกกายกรรมวจีกรรมเป็นอย่างหยาบมาจากอนุสัยกิเลสทั้งนั้นแล้วแต่บุคคลทั้งหลายที่ได้สั่งสมอบรมอำนาจของอนุสัยกิเลสอะไรแรงกล้าอนุสัยกิเลสนั้นก็จะแสดงออกบ่อยๆนะครับเป็นไปตามกำลังอำนาจของอนุสัยกิเลสที่มีกำลังมากอันนั้นบางคนก็แรงไปด้วยกามราคานุสัยพวกที่แรงไปด้วยกามราคานุสัยเนี่ยไม่ปกติเป็นอย่างไรต้องไฟหากามคุณอารมณ์อยู่เสมอใช่ครับพวกนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของกามราคานุสัยในวันหนึ่งเนี่ยเขาวุ่นเลยไม่ค่อยว่างถามว่าไปเรียนธรรมะกันไหมล่ะบอกเดี๋ยวจะไปจ่ายตลาดตั้งหน่อยหนึ่งไปดูว่าเขามีอารมณ์อะไรดีๆกันบ้างที่ในตลาดเนี่ย ก็แสดงว่ามากไปด้วยกามราคานุสัยใช่มั้ยบางคนมีปฏิฆานุสัยมากเพราะอะไรเพราะสั่งสมไม่มากใครพูดดีก็โกรธเอ๊ะทำไมต้องพูดถึงขนาดนั้นจะไม่ได้พูดดีพูดดีอะไรมากมายหรอกทำไมจะมาต้องเรียกไพเราะจนเกินไปอย่างนี้เขาเรียกว่าดัดจริตนี่ก็ไปว่าเขาอีกอ่ะใช่มั้ยนี่อันนี้เป็นคนมักโกรธเป็นคนเจ้าโทสะใครพูดไม่ดีนี่ยิ่งโกรธหนักเลยทีเดียวเห็นยันเป็นยังไงมาขู่ตะคอกเอาเรื่อยๆผมก็เป็นคนเหมือนกันนะครับมาโกรธเขาอีกเขาไม่พูดด้วยก็โกรธครับในวันนี้เขาเป็นยังไงถึงไม่พูดกับเราเห็นเราเป็นยังไงไปเนี่ยทำมาปั้นปึงนี้นะผมก็เลยปั้นปึงบ้างดิใช่ไหมวันหนึ่งก็เรียกอมโรคโทสะไว้มันเป็นโรคทางใจเหมือนกันนะโทสะกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะนิ่วคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาโทสะก็จะเกิดเป็นประจำพวกนี้ประสบพบกับอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะออกนิ้วอะไรครับแต่ถ้าไม่ได้สั่งสมไม่มากยังไม่ถึงก็ออกนิ้วน่าอาจจะหม่นหมองนิดๆแต่ว่าถ้าสั่งสมโทสะไว้มีกำลังแรงแล้วก็ประสบพบกับอารมณ์อะไรไม่ดีแล้วออกทางกายทางวาจาเลยครับออกนิ้วไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสั่งสมอบรมไว้แล้วแต่ว่าสั่งสมอบรมพวกอนุสัยอะไรที่จะมีกำลังมากกว่ากันบางคนก็สั่งสมไม่มากหลายๆอย่างด้วยนะบางทีครบทั้ง7อย่างเลยก็ได้นะสั่งสมให้มันครบไปเลยครบเพื่องเรื่องอนุสัยกิเลสไปเลยครับพอครบเพื่องเรื่องอนุสัยกิเลสแล้วก็อุ้ยวันหนึ่งก็ทำแต่บาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาครับความสำคัญก็อยู่ที่กิเลสของเราเองแล้วไม่มีใครทราบนะอนุสัยกิเลสนี่อัตจารย์ไหมล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทราบพวกกิเลสตัวนี้น่ะมันอยู่เหนือที่ใครๆจะไปทราบได้ต้องมีปัญญาในมรรคมาจึงจะทราบเพราะเมื่อมรรคเกิดผลเกิดก็ว่าเรียกว่ามีปัจจเวคขณะญาณพิจารณากิเลสที่ตนละอะไรไปได้บ้างพวกนี้จะทราบแต่ว่าเป็นพวกปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยนะฮะจึงทราบถึงอนุสัยกิเลสเนี่ยพิจารณาถึงกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลือส่วนผู้ไม่มีปฏิสัมภิทาญาณมีการพิจารณา3อย่างเท่านั้นน่ะพิจารณามรรคที่ตนได้มาแล้วพิจารณาผลที่ตนได้มาแล้วพิจารณานิพพานที่ตนได้มาแล้วส่วนกิเลสพิจารณาไม่ได้ครับปัญญาไม่ไวดังนั้นอารมณ์ของอนุสัยกิเลสนี่ลึกซึ้งอย่างถึงได้ยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศว่านี่แหละเขาเป็นเจ้าของชีวิตจริงของเราทำให้ชีวิตของเรานี่เป็นไปตามอำนาจของอนุสัยทั้ง7ประการให้ทำกรรม29ผลออกมาก็เป็นพวกโลกียวิบาก32อันนี้มาจากอนุสัยกิเลสครับเช่นไปเกิดในปฐมฌานภูมิเนี่ยในภูมินี้เขาจะมีอายุ1ใน3ของกัปอายุเขาเต็มที่นี่ครึ่งแรกนี้ก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งแบ่งยากก็เอาพวกที่ไปเกิดในอะไรเอาในปฐมฌานภูมิที่เป็นพระมหาพรหมนะครับอยู่ได้กับหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ครึ่งกับครึ่งแรกนี้ก็ครึ่งกับครึ่งหลังก็ครึ่งกับหลังอย่างนี้จะง่ายหน่อยตามภูมิไหนก็ตามไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยในที่สุดก็จะไปประพฤติปฏิบัติมรรคเบื้องบนอีกครั้งหนึ่งโดยยากหรือโดยง่ายก็แล้วแต่ภายในครึ่งแรกในครึ่งหลังนั่นแหละและจะปรินิพพานได้